kurš atbalsta likuma projektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu otrajam lasījumam. Kurš par? Paldies, absolūtā vienprātībā.
Otrdien Saeimas sociālo lietu komisija pabeidza darbu pie grozījumiem likumā, kas parada smēķēšanas ierobežojumus. Komisijas deputāti debatēja par Latvijas ārstu biedrības priekšlikumu. Par tā būtību vairāk stāsta biedrības pārstāve Liene Cipule.
Cilvēkiem ir tiesības uz no tabakas brīvu vidi. Faktiski šīs tiesības jau ir noteikts arī Satversmē, ka valstī ir jāaizsargā cilvēku veselība, kas nozīmē arī pasargāt cilvēks no tabakas dūmiem, gan arī noteikts tiesības uz brīvu vidi. Un līdz ar to ārstu biedrībā radās priekšlikums par to, ka ir ļoti paskaidrojoši jāveido arī tabakas likumā norma, kas attiektos un būtu pilnīgi nepārprotams skaidri cilvēkiem, kas smēķē, ka viņu tiesības smēķēt nav prioritāras par citu cilvēku tiesībām elpot tīru gaisu.
Ko tad paredz konceptuāli atbalstītie grozījumi, stāsta par likumprojektu atbildīgais referents deputāts Arvils Ašerādens no vienotības.
Ka smēķētājiem ir jārespektē citu cilvēku tiesības uz tīru ar tabakas un augstu smēķēšanas produktu dūmiem nepiesārņot vidi, smēķēšana citu cilvēku klātbūtnē, ja viņi ceļ pret to iebildums, ir aizliegt.
Deputāts norāda, ka izmaiņas attieksies ne tikai uz publisko telpu, bet arī uz privāto. Ašerādens arī skaidro, kā grozījumi izpaudīsies sadzīvē.
Ja līdz šim deputātiem nebija šauba, ka publiskā telpā, ja kāds ceļ pret to iebildums, tad, protams, smēķētājiem ir jāpārtrauc smēķēt, tas bija pašsaprotami. Bet šī situācija ir jauna, kad likumdevējs skaidru un gaišu pasaka arī privātā telpā. Ja? Tātad, ja kāds pret to iebilst, tad smēķētājiem ir jāpārtrauc smēķēt. Ja? Un tā ir būtiska izmaiņa. Protams, vēl jāsaka likumā arī iebalsot normu, ka ir aizliegts smēķēt arī bērnu klātbūtnē. Ja? Tātad ar šo mēs esam sašaurinājuši tādas smēķētāja tiesības līdz tā teikt viņu privātumam un viņu privātajā telpā, bet ar noteikumu, ja neviens pret to neiebilst.
Iepriekšējās komisijas sēdēs deputāti arī apsprieda vēl citas iecerētas izmaiņas, piemēram, smēķēšanas aizliegumu uz balkoniem. Viņi vienojās, ka smēķēšana būs aizliegta, ja kāds no mājas iemītniekiem cels pamatotus iebildumus. Tāpat arī būs paredzēts, ka bērnu klātbūtnē smēķēšana būs aizliegta. Taču Saeima nav regulējusi jautājumu par smēķējošām grūtniecēm. Saeimas sociālo un darba lietu komisija cer, ka likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā būs 12. jūnijā. Laura Dzērve, Latvijas radio.